άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος τρίτο.
Ηλίας Λιαμής. Μιας και αγγίξαμε το θέμα της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό, θα ήθελα να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό που κατέγραψα σχετικά με τις θρησκείες. Πριν καλά-καλά ο θεολόγος μας πει καλημέρα, σήκωσε το χέρι του ένα συμμαθητής μου και ρώτησε: «Κύριε, την περασμένη εβδομάδα στις ειδήσεις έδειξε καταστροφές μνημείων από τους Ισλαμιστές και αμέσως μετά λάκκους με θύματα από σφαγές. Και χθες ένας Γάλλος Ισλαμιστής έπεσε με το φορτηγό πάνω σε αθώους σε πόλη της Γαλλίας. Και όλα αυτά γίνονται στο όνομα ενός Θεού. Μήπως τελικά η ανθρωπότητα θα ήταν πιο ευτυχισμένη αν δεν υπήρχαν θρησκείες?» Λίγο πολύ όλοι συμφωνήσαμε με την ερώτηση και μένα μου φάνηκε λίγο σαν διαμαρτυρία. Μέσα μου δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα. Πιστεύω πως οι θρησκείες και ιδιαίτερα ο χριστιανισμός που είναι δική μας, για αγάπη μιλάει, για ανιδιοτέλεια, για φροντίδα, καλά πράγματα δηλαδή. Πράγματα που δείχνουν στον άνθρωπο ένα σωστό δρόμο. Ερχόμαστε όμως στον άνθρωπο. Πώς γίνεται δύο άνθρωποι που πιστεύουν στον ίδιο Θεό να έχουν τόσο διαφορετική ζωή και στην πράξη να μην ασπάζονται τα ίδια πράγματα? Αυτό το βλέπω ακόμα και στη δική μας εκκλησία. Και τελικά καταλήγω να πιστεύω πως ο καθένας φέρνει τη θρησκεία και την προσαρμόζει στα δικά του μέτρα και σταθμά. Άρα, ουσιαστικά στις θρησκείες, άνθρωποι με καλές διαθέσεις προσαρμόζουν στα μέτρα τους μία διδασκαλία. Το περίεργο είναι πως ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν στην ίδια θρησκεία υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα. Τελικά, καταλήγω πως ο καθένας φτιάχνει τη θρησκεία που του ταιριάζει. Πολλές φορές καταλήγω να πω πως καλύτερα κανείς να κρατάει αποστάσεις από τη θρησκεία. Μένει πιο ανοιχτό το μυαλό του. Τέτοιοι άνθρωποι με ενδιαφέρουν και μένα περισσότερο. Όταν συζητάς με κάποιον θρησκευόμενο και μάλιστα φανατισμένο, νομίζω πως η συζήτηση έχει τελειώσει πριν αρχίσει. Τέτοια άτομα τα θεωρώ και λίγο εξαρτημένα. Σαν να αρνούνται δηλαδή να δοκιμάσουν να ζουν χωρίς αυτά που πιστεύουν, έστω και για λίγο. Μοιάζουν με σκλάβους των φόβων τους. Δεν σας τελείωσα όμως. Μετά την ερώτηση του Σταύρου, ο θεολόγος δεν αρνήθηκε πως το όνομα του Θεού έχουν γίνει εγκλήματα. Είναι όμως, όπως είπε, ευθύνη μας να ερευνούμε προσωπικά θρησκείες και ιδεολογίες και να μην σχηματίζουμε εντύπωση από τις πράξεις ατόμων φανατικών, ακόμα και απατεώνων, που εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων για κάτι καλύτερο. Δεν μου φάνηκε άσχημη απάντηση, αλλά δεν με έπεισε και τελείως. Εγώ συχνά τραγουδάω το τραγουδάκι του Τζον Λένον, το Imagine. Φαντάσου πως δεν υπάρχουν κράτη, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις, τίποτα για να σκοτώνεις ή να πεθαίνεις και καμιά θρησκεία. Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να ζουν τη ζωή τους ειρηνικά. Μοιάζει ονειρεμένο. Είναι αληθινό όμως? Βλέπετε, γέροντα, πόσο σκανδαλίζονται τα παιδιά από την ασυνέπεια λόγων και έργων και πόσο μπερδεύονται από τις συμπεριφορές μας. Τι θα απαντούσατε σε αυτό τον προβληματισμό? Μητροπολίτης Ισανίου, εγώ το πρώτο που θα του έλεγα είναι το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες δείχνει μια βασική αλήθεια, ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε να ζήσει χωρίς το Θεό. Ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευάστηκε ο άνθρωπος και το γεγονός του πλήθους αυτών των θρησκειών δείχνει αυτή την αλήθεια. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εάν δεν γνωρίσεις τον αληθινό Θεό, τότε είναι επόμενο να δημιουργήσεις υποκατάστατο. Γιατί μάλλον ο Θεός είναι εκείνος που έρχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος δεν είναι ελευθερωμένος και δεν αγαπάει, τότε έχει λάθος θρησκευτικότητα. Αυτό φαίνεται και στις θρησκείες που είπες προηγουμένως, αλλά φαίνεται ακόμα και στις διαφορές και διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μέσα στον ίδιο θρησκευτικό χώρο. Ουσιαστικά, είναι σωστό ότι μερικές φορές έχουμε θεοποιήσει τον εαυτό μας και τον έχουμε βάλει στη θέση του Θεού και γι' αυτό είμαστε κριτές των πάντων. Η ανάγκη της κριτικής και του φανατισμού δείχνει ανελεύθερους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που πραγματικά τον έχει ελευθερώσει η παρουσία του Θεού στη ζωή του, τότε δεν μπορεί να είναι φανατικός. Γιατί ο φανατικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που νιώθει άγχος, που φοβάται την αμφισβήτηση του άλλου και προσπαθεί να την υπερασπιστεί με την αιμονή του στην άποψή του. Όποιος όμως είναι ελεύθερος αυτό που ζει, δεν φοβάται την αμφισβήτηση του άλλου, δεν νιώθει την ανάγκη να είναι φανατικός, δεν χρειάζεται να είναι φανατικός. Δέχεται τον άλλον γιατί πιστεύει ότι ο Θεός που είναι αγάπη πάντα έχει κάτι για τον καθένα μας. Ο φανατισμός λοιπόν δείχνει δική μας ανεπάρκεια, δική μας αμφισβήτηση, δικό μας φόβο και από την άλλη πλευρά η ποικιλότητα των διαφόρων θρησκευτικών αποχρώσεων μπορεί να μας βοηθήσει να προβληματιστούμε και για το φαινόμενο της θρησκείας που έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Αλλά και από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι πως όντως εναπόκειται στην προσωπική μας ευθύνη η ποιότητα της πίστεώς μας. Το μέτρο και το κριτήριο για να μπορώ να μιλήσω για αληθινή πίστη είναι κατά πόσο ελευθερώνει τον άνθρωπο και του δημιουργεί πληρότητα. Δηλαδή, μπορώ να είμαι μόνος μου στον κόσμο αυτόν με τον Θεό μου, τότε είμαι ελεύθερος. Αν όμως νιώθω ότι πρέπει κάποιους να ταπεινώσω, κάποιους να εξουθενώσω, κάποιους να συντρίψω για να φανεί η ανωτερότητα της δική μου πίστης, τότε είναι προβληματική η σχέση μου με τον Θεό. Ηλίας Λιαμής. Κατέγραψα τα βασικά σημεία μιας συζήτησης με ένα μαθητή μου για το πόσο ξέρουμε ακόμη και τα στοιχειώδη της πίστης μας. Εχθές το βράδυ είχαμε οικογενειακό τραπέζι. Τέτοια γεγονότα μ' αρέσουνε γιατί με γυρίζουν στην παιδική μου ηλικία που το σπίτι πάντα γέμιζε χαρά με ανθρώπους. Και μέχρι σήμερα, παρόλο που μεγάλωσα, με χαρά βλέπω ξαδέρφια, θείους, φίλους, συμπαθείς ανθρώπους. Μέχρι και σήμερα απολαμβάνω τις συζητήσεις και το πάθος για πολιτικά και αθλητικά. Στην τελευταία αυτή μάζοξη είχαμε και ένα θείο συμπαθέστατο και πολύ θρησκευόμενο και αρχίσαμε συζήτηση για Θεό, αμαρτία κλπ. Εγώ ξεσπάθωσα. Περιέργως όμως, εκείνος έμενε σιωπηλός. Κάποια στιγμή που σταμάτησα να πάρω ανάσα, μου είπε Σε βλέπω και χαίρομαι τις αντιρρήσεις σου. Έχεις όμως τον εύκολο ρόλο της αντιπολίτευσης. Πες μου εσύ τις απόψεις σου, να αρχίσω εγώ να φέρνω αντιρρήσεις. Και πρώτα-πρώτα, τι ξέρεις για χριστιανισμό που με τόσο ορμή τον επικρίνεις και τον αμφισβητείς? Ευνηδιάστηκα. Άρχισα να μιλάω, αλλά από μέσα μου αναρωτιόμουν, αλήθεια, τι ξέρω? Από 6 χρόνια θρησκευτικά στο γυμνάσιο και το λύκειο, τι έμεινε? Οι γνώσεις κρατούσαν μέχρι το επόμενο διαγώνισμα. Αν κάτι θυμάμαι, είναι 2 καλούς θεολόγους, πρόθυμους για συζητήσεις και για καθημερινά προβλήματα. Ακόμα θυμάμαι αρκετά και από τις λειτουργίες που έχω παρακολουθήσει με τους γονείς μου και πολλά από τη Μεγάλη Εβδομάδα, δεν λέω, συγκινητικά. Όμως για εμένα η Εκκλησία δεν είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα πιστών που πιστεύει σε ένα Θεό, τριαδικό βέβαια, που καθορίζεται από διάφορα έθιμα. Πάσχα, Χριστούγεννα, τελετές, Θεία Κοινωνία, βαπτίσεις. Στο θείο μου απάντησα επιγραμματικά. Όπως όλες οι θρησκείες, έτσι και η Ορθόδοξη πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη. Το ιδιαίτερο είναι πως ο Θεός έχει 3 πρόσωπα. Η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους έγινε με την ενανθρώπιση. Βασικός τρόπος επικοινωνίας, η προσευχή. Αν έχει κάτι να κερδίσει ο πιστός, είναι μόνον ότι ανήκει σε μια ευρύτερη κοινότητα. Όσο για την κριτική μου, βλέπω πως είναι ένας συνδυασμός από λογικές σκέψεις δικές μου και επιχειρήματα που κυκλοφορούν στις παρέες και το διαδίκτυο και αφορούν όλες τις θρησκείες. Είναι υπολείμματα μιας άλλης εποχής. Ο Θεός είναι ένα ψυχολογικό υποκατάστατο. Η Εκκλησία είναι μία ακόμη μορφή εξουσίας. Οι ιερείς έχουν χαμηλό επίπεδο κλπ. Κλπ. Άκουγα τον εαυτό μου και καταλάβαινα πως όλα στο μυαλό μου είναι μπερδεμένα. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα βασικής γνώσης και αυτή δεν την έχω. Πολλές φορές εναντιώνομαι σε κάτι που δεν γνωρίζω ή που είχα ξεχάσει ή που είχα παρεξηγήσει, ακόμα και διαστρεβλώσει. Ο θείος μου δεν με αποθάρρυνε. Αντίθετα, με επένεσε. «Δεν είναι και άσχημα», μου είπε. «Απλώς πρέπει να μπουν σε μια σειρά και κάποια βασικά ακόμα τα χρειάζεσαι». Εγώ νομίζω πως με κολάκευε. «Πρέπει να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη με αρχή, μέση και τέλος. Πρέπει από κάπου να ξεκινήσω. Πρέπει να κάνω κάτι περισσότερο από απλές πληροφορίες που πλανιούνται στον αέρα. Θέλω τα βασικά. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή τελειώνω το σχολείο έχοντας απλώς σκόρπιες πληροφορίες. Αν μάθω, ίσως γίνω καλύτερος συνομιλητής και ίσως καλύτερος...» Συμπληρώστε εσείς τη φράση. «Αυτά, πάτερ μου, δεν σας κρύβω πως αυτή η σύγχυση με προβληματίζει πολύ. Δηλαδή, πλύνθη και κέραμη. Ένα χύμα». Μητροπολίτης Ισανίου. «Ναι, κοίταξε, αυτή τη σύγχυση τη βλέπει σήμερα στα παιδιά, ακόμα και στα καλοπροαίρετα. Και η αιτία είναι η έλλειψη αυτού που οι παλαιότεροι το ζήσαμε, το βίωμα του σπιτιού, διότι στο σχολείο πήγαμε αργότερα. Από παιδιά όμως που μεγαλώναμε, είδαμε και ζήσαμε πολλά και ανεξίτηλα. Από το απλό καντιλάκι που άναβε, από τις εικόνες, από την προσευχή, από το σταυρό της γιαγιάς και της μαμάς, μέχρι την εκκλησία που μας παίρνανε μικρά, τις ακολουθίες, τις περιόδους της νηστείας. Συνέχεια ρωτούσαμε τι είναι αυτό, γιατί το άλλο γίνεται έτσι. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι αν καμιά φορά δεν είχα πάει την Κυριακή στην εκκλησία, τις λίγες φορές που μπορεί να είχε συμβεί αυτό το πράγμα, δεν καταλάβαινα ότι ήταν Κυριακή, παρά ότι ήταν μια συνηθισμένη ημέρα. Οπότε λοιπόν, από τα παιδιά μας σήμερα λείπει το βίωμα. Μπορεί να έμειναν πολλά πράγματα, στα περισσότερα όμως έμεινε ο τύπος, αλλά όχι η ουσία. Από όσα ζήσαμε στα σπίτια ή μετέπειτα, κρατήσαμε πολλά, αλλά χωρίς βάθος, Οπότε τα παιδιά που μεγάλωσαν, κάποια τα κράτησαν, αλλά πολλά αφήσανε. Έβλεπαν πολλούς γονείς να κρατούν τύπους και έτσι στερήθηκαν το βίωμα. Όσα έχουν βιώματα, αυτά έχουν ζήσει και έχουν κρατήσει περισσότερα πράγματα. Θυμάμαι ότι τα παιδιά που γνώρισα από τον πατέρα Ιάκωβο δεν χρειάζονταν τίποτα άλλο παρά να πηγαίνουν επάνω, να τον βλέπουν και να τον ακούνε. Στα παιδιά αυτά η μορφή αυτού του ανθρώπου τους άφησε βίωμα. Άλλα παιδιά είχαν τον παππού, τη γιαγιά, τους γονείς τους ίσως. Βέβαια στη σχέση γονιού και παιδιών μπαίνουν και μερικά άλλα πράγματα και δημιουργείται αντιπαλότητα. Δεν φταίει όμως τόσο αυτό. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι να τους προσφέρουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, εντάξει, παίρνουν πληροφορίες, μαθαίνουν μερικά πράγματα, αλλά πώς θα τα ζήσουν, πώς θα περάσουν στη ζωή τους, πώς να καταλάβουν τι είναι η προσευχή, μόνο από περιγραφές. Η αλήθεια είναι πως ζούμε σε μία εποχή που τρέχει, που κινείται. Δεν έχει να σταματήσεις λίγο, να σχολάσεις όπως λέμε από τα καθημερινά. Η σημερινή ζωή θέλει μπόλικο φρένο που λέμε από όλα τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Τα πνευματικά όμως θέλουν και αυτά το χρόνο τους. Πώς θα γίνει? Ηλίας Λιαμής. Είναι και θέμα χρόνου, λέτε. Μητροπολίτης Ισανίου. Ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο. Thank you. Αγίας Λιαμής. Νομίζω, γέροντα, πως κάνουμε το λάθος να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά και τους έφηβους μόνο ως αποδέκτες πληροφοριών. Δεν τα ετοιμάσαμε για φορείς μιας εμπειρίας που θα τους δώσει μια διαφορετική ταυτότητα σε ένα καινούριο κόσμο. Νομίζω πως πρέπει να προτείνουμε στα παιδιά να αναλάβουν ρόλο ενεργό, μια νέου τύπου μαρτυρία. Με άλλα λόγια, στο επίπεδο των εφήβων, δηλαδή πρώτη, δευτέρα λυκείου και πάνω, δεν είναι μόνο ζητούμενο το μάθε. Το ζητούμενο είναι ότι βγαίνεις εκεί έξω και είσαι κάτι διαφορετικό. Συγχρόνως όμως δεν μπορείς να απομονωθείς. Τι θα πεις, πώς θα το πεις? Η κοπέλα σου που εγώ σας λέω πως θα είναι καλοπροαίρετη, πώς θα αντιδράσει? Κρατώ τώρα στα χέρια μου μία πρόχειρη σημείωση από περιγραφή ενός διαλόγου που μου μετέφερε ένας μαθητής τρίτης λυκείου. «Τι είσαι? Ορθόδοξος χριστιανός. Και εγώ, αλλά τα έχω παρατήσει, εσύ?» «Όχι, εγώ το ζω λιγάκι. Δηλαδή, για πες μου τα βασικά. Πες μου με δυο λόγια, τι ζεις δηλαδή? Αυτή η ορθόδοξη πίστη σου τι είναι?» Θυμάμαι, ο επίσκοπος Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, όταν τον είχα ρωτήσει αν θα μπορούσε να περιγράψει την Ορθόδοξη Εκκλησία με μία πρόταση, μου είχε απαντήσει: «Για μένα, Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πρώτον η πίστη ότι ο Χριστός αναστήθηκε και δεύτερον η απόλυτη μίμηση της ζωής των Αγίων. Από αυτά τα δύο κρέμεται όλη η Ορθόδοξη Δογματική». Μητροπολίτης Ισανίου. Νομίζω ότι ο Κάλιστος Γουέαρ έχει δίκιο. Στέκομαι ιδιαίτερα στην Ανάσταση του Χριστού. Κοίταξε κάτι, τα παιδιά πολλές φορές προσπαθούν να ξεπεράσουν το θέμα του θανάτου, αλλά για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα ερώτημα. Τι νόημα έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο? Εμένα με απασχόλησε αυτό στα 15 μου χρόνια, όταν πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω το καντήλι της γιαγιάς μου. Όταν πέθανε, το νεκροταφείο είχε 5-6 τάφους. Σε λίγο διάστημα είχε γεμίσει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και αν όντως ο θάνατος είναι το τέρμα της ζωής, τότε τι νόημα έχει μια τέτοια ζωή? Βέβαια, σήμερα αρνούνται να το σκεφτούν. Κανείς δεν τους μιλάει για το γεγονός αυτό. Προτιμούν το «απλά περνάω καλά», τίποτα άλλο. Όταν όμως συμβεί αυτό... Το έζησα εγώ πέρσι. Πέθανε ένα παλικάρι 17 ετών ξαφνικά. Πάγωσαν όλοι και πιο πολύ από όλους η τάξη του. Μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος της κηδείας κάποιος συγγενής με παρακάλεσε να αφήσω λίγο τον πατέρα και τη μάνα μόνους με το παιδί. Καμία αντίρρηση. Όμως ήμουν κι εγώ εκεί. Στάθηκα παράμερα και άκουσα τη μάνα που του είπε: «Παιδί μου, πριν από 17 χρόνια ο Θεός σε έφερε στον κόσμο μέσα από εμένα. Σήμερα εγώ σε παραδίδω σε εκείνον». Δεν θυμάμαι τι άλλο του είπε. Αυτός ο λόγος όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εν τω μεταξύ θέλησα να δω τους γονείς. Προτίμησαν να έρθουν εκείνοι, διότι στο σπίτι μπαινόβγαινε διαρκώς κόσμος και δεν θα βρίσκαμε ησυχία. Μου είπαν λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά αυτού του παιδιού που δεν θα του το είχες. Ποιο? Πρώτον, τους είχε πει: «Πατέρα και μάνα, σας αγαπάω, αλλά όχι πάνω από τον Χριστό». Το δεύτερον: «Αν κάποια φορά φύγω από αυτή τη ζωή, να μην λυπηθείτε, γιατί τότε για εμένα αρχίζει η πραγματική ζωή». Και το τρίτο και τελευταίο, που τα διάβασα με τα μάτια μου γραμμένο από το χέρι του, ήταν: «Αν κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση να αρνηθώ το Χριστό, προτιμώ να πεθάνω». Πάω στο σχολείο και μπαίνω στην τάξη. Λέω: «Παιδιά, έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει». Με κοιτάζανε. «Τι σας ξάφνιασε πιο πολύ? Ότι πέθανε ο συμμαθητής και φίλος σας, ή ότι είδατε πόσο πολύ κοντά και σε εσάς μπορεί να είναι ο θάνατος οπότε ξαφνιαστήκατε? Τι είναι ο θάνατος? Το σκεφτήκατε ποτέ σας? Εγώ το ρώτησα στα 15 μου χρόνια. Και τι νόημα μπορεί να έχει μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο χωρίς να ξέρεις πότε θα γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί προσπαθείτε τώρα να διαβάσετε? Να γίνετε τι? Και τι νόημα έχει αυτό? Θα το προλάβετε? Τα παιδιά παρακολουθούσαν με πολύ μεγάλη προσοχή και λέω: «Όμως δεν θα χρειαστεί να σας πω εγώ, θα αφήσω το συμμαθητή σας να σας μιλήσει μέσα από τρία πράγματα». Αυτά τα δύο είπε ο συμμαθητής σας στους γονείς του, ήταν χωρισμένοι εντωμεταξύ οι γονείς του, για το ενδεχόμενο να πεθάνει νωρίς σαν να το ήξερε. Και το τρίτο το έγραψε και το κρατώ τώρα στο χέρι μου. Ξέρετε, ο συμμαθητής σας ήταν ένας σαν και σας, συμμετείχε στη ζωή σας. Αυτό που δεν μπορέσατε ίσως να καταλάβετε είναι ότι ήταν και αρκετά διαφορετικός από εσάς. Δηλαδή σκεπτόταν βαθύτερα, ίσως προβληματιζόταν σε ουσιώδη πράγματα, χωρίς όμως να πάψει να βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο και να είναι μαζί σας. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, να είναι το καλό παιδί ας πούμε, ή κάτι που να θυμίζει υπερβολική ευσέβεια ή θρησκοληψία. Και νομίζω ότι εάν προσέξετε αυτές τις τρεις του σκέψεις, τότε θα έχετε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Η μητέρα του παιδιού λίγες ημέρες αργότερα μου λέει: «Καλά κάνατε πάτερ και πήγατε στο σχολείο, γιατί πριν από εσάς είχε πάει μία ψυχολόγος και τα μπέρδεψε περισσότερο. Οπότε μερικές φορές ίσως τα παιδιά, καθώς ζουν σε μία κοινωνία που τους κρύβει την αλήθεια, ίσως χρειάζεται κανείς να τα βοηθήσει ή ακόμα και να τα σοκάρει λίγο παραπάνω για εκείνα που τα σοκάρουν έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα λυτρωτικό σοκ. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εάν ο θάνατος είναι το τέρμα, δεν υπάρχει τίποτα, τότε πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι όλοι μας. Τι νόημα έχει να τα βάλουμε με τον Θεό, αφού δεν υπάρχει ο Θεός? Δεν είναι χαζό αυτό το πράγμα? Λες, δεν υπάρχει ο Θεός. Γιατί? Επειδή πέθανε αυτός?
Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.